Ukrainas bruņotie spēki norāda, ka austrumos esošā Donetskas apgabala pilsēta Soledara, kas iepriekš galvenokārt apšaudīta ar Krievijas artilēriju, tagad ir kļuvusi par asāko uzbrukumu epicentru. Iepriekš tā bija Bahmuta. Iebrucēji mazās līdz 8 cilvēku lielās grupās šai pilsētai uzbruk Viļņiem. Tos piesadz artilērija, vairākas raķešu palaišanas iekārtas un mīnmetēji. Žurnālists Jurijs Butusavs sacīja, ka ukraiņu aizstāvji Soledarā jau 8 dienas īsteno nepārtrauktu kontaktu kauju no tuva attāluma. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara pirmdien sacīja, ka Krievijas iebrucēji sākuši spēcīgu uzbrukumu pilsētai un uzbrukuma grupas izveidotas no Vāgneriešu rezervēm. Situāciju frontai komentējis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля.
Cīņa par Donbasu turpinās, un lai gan iebrucēji tagad ir koncentrējuši savas lielākās pūles Soledarai, šīs grūtās un ilgās kaujas rezultāts būs visa mūsu Donbasa atbrīvošana. Es pateicos visiem mūsu karotājiem, kuri aizstāv mūsu Bahmutu un demonstrē maksimālu noturību. Es pateicos visiem karotājiem Soledarā, kuri iztur jaunus un vēl bargākus okupantu uzbrukumus. Pateicoties mūsu karavīru izturībai tur, Soledarā, esam ieguvuši Ukrainai papildu laiku un papildu spēku. Un ko Krievija tur gribēja iegūt? Viss ir pilnībā iznīcināts, dzīvības gandrīz vairs nav palicis. Un tūkstošiem viņu cilvēku gāja bojā. Visa zeme pie Soledaras ir klāta ar okupantu līķiem un triecienu rētām. Šādi izskatās neprāts.
Tikmēr nemitīgi turpinās Ukrainas centieni nodrošināt karam nepieciešamo militāro palīdzību. Polija ierosinājusi valstīm kopīgi izveidot plašu koalīciju, lai piegādātu Ukrainai modernus kaujas tankus, piemēram Leopard. Tikmēr Vācijas kanclers Olafs Scholz gan nav apsolījis Ukrainai tankus Leopard, lai gan Vācijas valdībā pieaug atbalsts šādam solim. Vāciju piegādāt tankus varētu pamudināt piemēram Lielbritānijas nosvēršanās par labu tanku piegādei. Briti jau vairākas nedēļas apsver iespēju piegādāt Ukrainai tankus Challenger. Divi. Somija savukārt apsver tanku Leopard 2 nodošanu Ukrainai. Savukārt izdevums Politico vēsta, ka ASV apsver iespēju nosūtīt uz Ukrainu bruņumašīnas Striker kā daļu no gaidāmās palīdzības paketes. Bet Zviedrijas ārlietu ministrs Tobias Bilstrēms apstiprinājis, ka uz Ukrainu tiks nosūtītas pašgājēji haubicas Archer. Rihards Plūme, Latvijas radio.